olemme joutuneet jopa 16 saatte juurde. Ja studios on Rannamuisa kokutus opettaja Are Kimmel ja saattejuht Tamara Tammekent. Me oleme rääkinud erinevatel teemadel ja ma tahaks ikka üle korrata, miks me seda saadet oleme siin tegemas või saate sarja. Eelkõige selleks, et saada aru, kes on Jumal, kui me sellest muidugi üldsegi aru saame oma elu jooksul, sest see on nii hoomamatu, aga ikkagi põhiprinsiibid, et meil oleks see vundament terve ja tugev ja selge, et siis kui tulevad need elutormid, siis me saame asjadest ikkagi põhimõtteliselt aru. Ja me tahame siin seda tööd kahekesi jätkata ja rääkida erinevatel teemadel. Aga täna tahame võib-olla natukene puudutada üldse seda teemat, millised on erinevad religioonid ja milline on arusaam Jumalast.
Tere kõigile ja õnnistatud päeva! Ja tõepoolest me oleme oma saadetega jõudnud nüüd nii kaugele, et me peaksime hakkama täpsemalt vaatlema küsimust, milline see Jumal on, kellesse me usume. Ja loomulikult mina saan seda teha ainult kristlikult seisukohalt, sest ma olen kristlane. Aga see nüüd ei tähenda, et ma panen kõige muu maailma suhtes oma silmad kinni ja keeldun seda üldse tunnustamast või selle olemasolu aksepteerimast. Nii lihtsalt ei ole elus võimalik toimida. Millisesse Jumalasse meie usume? Ja ma tuletaks võib-olla korraks meelde, milliseid ettekujutusi Jumalast või Jumalatest üldse olemas on või laiemalt millist tüüpi religioone maailmas leidub selleks, et meil oleks natuke laiem haare ja et me oskaks ka oma koha määratleda selles, mida siis religioossel alal maailmas üldse olemas on. No kui me Jumalast räägime, siis kui me tuletame meelde, mida tavaline võib-olla keskmine eestlane, ma ei tea, kas küll keskmine, aga mida igatahes paljud ütlevad selle kohta, esimene vastus on tihti peale selline vähemalt minu kogemuste põhjal, et jaa, mingi kõrgem võim kindlasti on. Nii et Jumalat tunnistatakse kõrgemaks ja tunnistatakse teda võimuks nende kahe sõnaga. Ja lisatakse peale väga sageli, kes kõike seda ikka juhib, mis siin maailmas toimub ja mis siin olemas on. Nii et ka juhtimise mõte on sellel juba sees. Ja siis lisatakse tihti peale kohe kähku juurde, et no kindlasti ta ei ole selline nagu kirikus räägitakse või siis nagu piiblis räägitakse.
Ja kas ei ole paljudel inimestel aru saam, et Jumal on see, kes karistab? Ainult.
Kas nüüd ainult? Aga seoses Jumalaga on kahtlemata karistuse mõte üks oluline mõte. Ja see on üks nendest teemadest, mille juurde ka tuleme, kas nüüd selles või mõnes järgnevas saates, nii kuidas me jõuame. Tõepoolest Jumal ja Jumala karistus on asjad, mis on piiblis täiesti sees. Nii et tõepoolest see peab paika, aga hoopis ise küsimus on nüüd, kas karistus on asi number üks, mis peab meenuma siis, kui jutt on Jumalast. Ja kui nüüd Jumal on kõrgem olevus, siis on ka niisuguseid arvamusi ja seisukohti, et noh, Jumala kohta ei ole üleüldse võimalik mitte midagi teada. Ja niisuguseid seisukohti on sajandite jooksul välja öeldud ka lausa teoloogide poolt. Ja noh, on kasutatud näiteks niisuguseid väljendeid, et Jumala kohta ei ole võimalik üleüldse midagi ütelda, temast ei ole võimalik üldse midagi rääkida, ta ei ole olemine, ega ta ei ole ka mitte olemine, ta ei ole valgus ja ta ei ole ka pimedus ja pikk rida selles rannaseid vastandlike väljendeid veel sinna juurde. Või noh, võiks seda nimetada ka agnostitsismiks niisuguseks seisukohaks, kus öeldaksegi, et noh, tõde võib tõde isegi olla, aga meil ei ole võimalik selle kohta mitte midagi teada. Ja sel juhul, kui me niivisi suhtume asjadesse, siis me määratleme olukorra nõnda, et Jumal on võib-olla kusagil olemas, aga meie oleme siin ja meil omavahel sidet ei ole. Kui me nüüd tuleme piibli juurde, siis me näeme küll teissugust Jumalat. Me näeme Jumalat, kelle kohta on võimalik midagi teada kes ise annab enda kohta infot, kes ütleb, milline ta on, kuidas ta suhtub meisse, kuidas ta suhtub maailma, kuidas ta suhtub teatud tegudesse, teatud käitumisviisidesse. Nii et seda ma pean kohe algusest peale ütlema, et sellise teadmatuse usuga mina küll leppida ei saa.
Me teame seda, et Jumal on kõikjal. Ta näeb kõike, ta kuuleb kõike, ta teab kõike. Kas selline asi tekitab inimeses sellist, noh, natukene kas hirmu või süütunnet või kuidas inimene siis elab, kui ta mõtleb selle peale, et kõik tema mõtted, tema teod on teada Jumalale?
See oleneb nüüd väga palju sellest, kuidas antud inimene kujutab kas või oma elukvaliteeti ette. Kas ta on sellega rahul või ta tunneb, et see ei rahulda? See teadmine, et teda üks silm jälgib, see võib mõjuda ju väga mitut moodi. Ja väga sageli mõjub ta näiteks niiviisi, et inimene lihtsalt otsustab oma silmad selle tõsiasja ees sulgeda, mitte mõelda sellele asjale. Sest kui hakkad mõtlema, siis võib pilt koledaks minna. Inimene tunneb niisugust alateadliku hirmu. Või teisest küljest, kes on Jumala tõesti leidnud ja leidnud niisugusel kombel, et ta teab, et Jumal on temaga päästnud. Temale on see rõõm, et ta teab, et ta on alati Jumala silma all. Üks kõik, mis juhtub. Ma tean, et üks silm mind jälgib ja see on kõige vägevam. Ma tean, et minu vaekord temaga on lepituse põhjal korras. Aga tegelikult selle küsimusega me jõudsime natukene ette, kuigi see ei ole ka ette jõudmine, sest ma usun, et ka kristlikul pinnal kasvanud inimestel just nimelt see arusaam Jumala kohta on olemas, et tõepoolest Jumal on kõikjal, teab kõike ja näeb kõike. Ja kui me hiljem hakkame läbi piibli minema nendes küsimustes, siis me näeme ka seda, et tõepoolest piibel seda räägib, et Jumal teab ja näeb ja tunneb kõike.
Kuidas me leiame siis selle rõõmu, selle rahu ja tasakaalu, teades seda, et meid jälgib üks silm?
Siis, kui saad tema kõigesse vahekorda ja kui õpid teda tunna. Aga see on nüüd jälle hoopis kaugem teema. Täna ma selle juures veel lähemalt ei peatuks, sest ma tahan sinna jõuda ilusasti järgimööda. Nüüd, kui rääkida religioonidest üldse, kuidas nad on tekkinud, sellest meil on ka juba juttu olnud, aga ma praegu ütleks nii palju, et siin on kaks erinevat arusaama. Üks on evolutsiooniline arusaam ja teine on biiblist lähtuv arusaam ja need on tegelikult vastandlikud. Evolutsiooniline arusaam on niisugune, et noh, inimene on ikkagi ahvist arenenud ja nüüd kui ta on arenenud, siis selge on see, et ahvidel religioon puudub ja inimkonnal on ta olemas. Ja nüüd tekib küsimus, mis kombel on ta olemas. Ja siis on välja mõeldud igasuguseid ilusaid, iseenesest tõesti väga ilusaid ja isegi täiuslikke teooriaid selle kohta, kuidas see on tekkinud. Ja on ta tekkinud siis, kas näiteks surnute kultuse põhjal esivanemate austamise pinnal või siis lihtsalt hinge olemasolu pinnal, mida inimene on hakanud tajuma. Ja siis on evolutsiooniline seisukoht olnud selline, et kõigepealt on olnud niisugune asi, mida nimetatakse animatismiks, kus eeldatakse, et terve loodu kõik, mis üldse on olemas, et see on nagu elav, surnud asju seal üldse olemas ei ole. Sealt samm edasi oleks juba animism, kus see elav muutub üksikuteks hingedeks, mis on siis olemas neibuudel kui kividel kui jõgedel kui loodusnähtustel kui ka siis igasugustel elavatel olenditel. Sealt edasi need hinged oleks siis nagu kujunenud juba mitmesugusteks konkreetseteks jumalusteks, kes valitsevad kõiki neid erinevaid loodusobjekte ja nähtusi. Ja viimane samm sel puhul oleks monoteism, kus paljude jumalate asemele tekib üks jumalus. No see on nüüd niisugune evolutsiooniline arusaam religioonide arengust ja tekkimisest üldse. Mina olen kristlane, mina usun küll seda, et kõigepealt oli ikkagi Jumal, ei olnud kõigepealt juhus ja tõepoolest on niiviisi, et Jumal on inimese loonud ja sel puhul meie saame vastupidise olukorra. Ja saame vastupidise olukorra selles mõttes, et kui Jumal oli olemas ja kui Jumal lõi inimese, siis piibli algusest peale me näeme, et Jumal ka suhtles oma loodud inimestega, Aadama ja Eevaga. Ja inimesed tundsid Jumalat, aga siis tuli midagi vahele, see oli pattu langemine, mille juures ma hetkel ka ei tahaks pikemalt peatuda, aga me võime lihtsalt nii viisi öelda, et toimus üks tõsine katastroof ja inimese ja Jumala vahekord sai rikutud. Ja nüüd, kuna see sai rikutud, siis inimene sai küll Jumalast lahutatud, vahekord inimese ja Jumala vahel on sealt peale hoopis teine. Ta ei ole enam terve, ta ei ole enam normaalne, kohati on ta täiesti kadunud, kohati on sellest säilinud ainult mingisugune igatsus. Aga just nimelt see igatsus ongi see, mis sunnib ikkagi inimese Jumalat otsima. Ja sel juhul pilt on niisugune, et kõigepealt oli see Jumal, kes kõik on loonud, inimene uskus sellesse, pidas teda silmas, arvestas temaga, aga siis aja jooksul on see usk jäänud järjest kaugemaks, informatsioon sellest Jumalast on jäänud aegade hämarusse, mitmesugused muud konkreetsemad jõud on tulnud asemele, näiteks kas või loodusjõud, kui ka vihma tuleb, siis saadi põldu harida, kui ei saadud, siis ei saadud harida, kui päike tõusis, see oli konkreetne asi, pole mingi ime, et seda kummardama hakati, samuti kuuga ja ööga seotud asjad Lähis-Idas on küllaltki tähtsad kultusobjektid. Ühesõnaga, tegelikkuses on tekkinud niiviisi, et Jumala asemele on tulnud loodu. Ja seda ütleb Piibel meile ka väga selgelt. Paulus ütleb näiteks kirjas roomlastele, et looja asemel on hakatud kummardama loodut. Ja mina saan asjast nõnda aru, et see looja Jumal on läinud kaduma ja asemele on tulnud loodusjõud, mis on võtnud Jumalate kuju, millele on omistatud jumalike omadusi, mida on hakatud kummardama, on tekkinud vastavad isikud, vastavad nimetused ja võib-olla kõige niisugusem, üldisem või kaugem võiks siis olla seal see, kus hakatakse terves loodus nägema väge või manat või seda, mida tuleb kummardada, objekti, kus tuleb energiat võtta, nagu ka tänapäeval moodi läheb, ei, ainus Jumal, mitte, Piibli Jumal ei tule kõne alla, aga puud ja kivid, jah, küll ja ohverdamine ja nõnda edasi.
Kuidas sulle aare tundub, kui me vaatame nüüd eestlasi, teame, et meil oli taarausk. Kas enne seda oli usk Jumalasse ja siis tuli taarausk või kuidas?
No taara usuga või ukuga või kuidas temaga nii on Eesti maal, sellega on ju niivis, et teda ka ikkagi nähakse mingil määral kõige loojana. Ja ka Eestimaa rajajana seal, Emajõe kaevana ja nõnda edasi, nii et siin me leiame ka jooni hoopiski sellest Jumalast, kes on ikka üle kõige, aga Eestimaal ka ei ole ta kas siis säilinud või pole ta üldse siin olnudki niisuguse Jumalana, kes tõepoolest kõike hõlmab ja kõike valitseb, ta on pigem säilinud selliste teatud loomismüütide kujul. Nii palju ma ütleks selle kohta nüüd. Aga see mõttekäik, mis ma tõin selle kohta, et kõigepealt on olnud üks Jumal, kes on olnud kõige looja ja see on jäänud hiljem taga plaanile ja asemele on tulnud mitmesugused muud asjad, see on tegelikult mõttekäik, mis ei tule üldse ainult piiblist või isegi võib-olla mitte tingimata esmajoones piiblist, vaid seda kinnitavad väga paljude kultuuride uurimisel saadud andmed. Ja et need seda kinnitavad, siis on lausa tekkinud niisugune mõiste, mida nimetatakse siis teadusliku nimetusega Deus otsioosus. Ja sellega tähistatakse ülimat Jumalat, kes on läinud nagu kaduma või kellest lähemalt ei teata ja kes on kuhugi taha plaanile tõmbunud, kes ei tegutse. Niisugune mõiste on täiesti olemas. Ja see sama evolutsiooniline teooria religioonide tekkest, noh, ta on ligemale 1500 aastat vana. Edward Taylor ütles selle esimesena välja üks usundiloo uurijaid ja see tundus niivõrd, noh, veenev ja täiuslik teooria, et ta levis väga kiiresti nii-öelda ateistlikudes ringkondades. Noh, nüüd on selge, kuidas religioon on tekkinud. Inimene on ise välja mõelnud. On vaadanud vette ja näinud oma kujutist ja siis on hakanud mõtlema, et see oli hing ja edasi ta on sellele hingele nime annud ja on hakanud unes nägema ja nõnda edasi. Väga ilus. kõik nagu klapib. Ja siis kusagil viimase lastmel alles on tulnud siis jõutud nii kaugele, et terve loodus on allutatud ühele jumalale. Häda on nüüd selles, et kui uurijad hakkasid maailma rahvaste hulgas oma tööd tegema ja nende pärimusi kirja panema, siis selgus, et faktid on vastupiised. Ja see on selgunud igal pool üle terve maailma. Ja sellel teemal on kirjutatud tohutult palju materjale. Ma ei mäleta praegu, kui palju köideid, kümneid köideid kindlasti on üks ainus uurija sellel teemal kirjutanud, kus ta on leidnud just samasugused nähtused. Noh, nagu me leidsime siin ühes saates kas või tuletama meelde Kreeka mütoloogiat, seal on ka pea jumal, on seal ju see Zeus, kes valitseb siis kogu selle jumalate hulga keskel ja teeb oma asju, mis ta seal siis teeb, aga alguses oli ju hoopis taeva jumal, oli Uranos, see on otseses tõlkes taeva jumal, see oli kohe pärast seda, kui siis kaos oli võidetud ja noh, seal oli jah neid jumalaid siiski Kreeka mitoloogias ka rohkem, jumalanna maa, Tartarus ja nii edasi, siis veel seal armastus jumalanna, aga ikkagi kõigepealt oli suurim jumal taevas ehk Uranos ja tema võttis siis naiseks maa ja sealt sündis palju suurematuid lapsi ja nii edasi, nii et taeva jumal tuleb näiteks ka Kreeka mitoloogias sisse.
Jah, aga kuidas siis pärast hiljem tulid need erinevad jumalad ja mis tõukas inimesi kummardama näiteks puud või mingit vett või kuud või päikest või mis iganes?
Kaks tegurit, mida ma tegelikult juba mööda minnes mainisin, üks see sama, et selle tõelise jumalaga kontakt on nüüd rikki läinud. See on nii nagu telefoniside on katkenud kuskil, ütleme, Ameerikas leiduva sugulasega, kas ta on ära kolinud näiteks teise kohta ja enam aadressi ei ole ja numbrit ka ei ole. Kirja võid kirjutada, kohale ei lähe või vastust ei tule, igatahes ei tea, mis on saanud, numbreid võid valida, keegi ei vasta, no on läinud kaduma ja kui on läinud kaduma, seoses sõja aegadega on seda küll juhtunud, siis on kaduma läinud, noh ei ole võimalik enam kontakti taastada ja mis siis jääb üle, siis taastad kontakti nendega, kes on siis alles jäänud.
Nii et inimesel on nagu kerge kummardada seda, mida ta näeb.
Jah, sellepärast, et selle reaalset jõudu sa näed. Nagu ma ütlesin, vihm sajab, kohe on näha, et midagi sünnib, maa hakkab paljendama.
Ja päike paistab.
Ja, aga nüüd näha selle vihma taha ja päikese taha, kas seal on ka veel keegi, kes neid omakorda liigutab, vaid kui see on läinud kaduma, siis on läinud kaduma ja jääbki kaduma.
Nii et inimene on siis otsinud endale sellise mugavama mooduse?
Jaa, osalt otsinud ja osalt on see ka nii-öelda paratamatus. Paratamatus just selle tõttu, et selle kõrgema ja kaugemaga sellega ei ole suudetud enam seda sama kontakti leida või väga sageliga võibolla ei ole tahetud leida. Selle pärast just, et see on järgmine aste, põhimõtteliselt umbes nii nagu laps võib öelda, et milleks vanaema seal maal lehma peab, kui piima saab ju otse poest osta. No võt nii visi mõtleb inimene ka, et milleks ma pean veel mingisugusesse jumalasse uskuma, kui ma näen, et loodusjõud toimivad. Päike paistab, vihm sajab ja kõik toimib ja oma kätega teen tööd on kohe näha, mis juhtub, aga noh, öeldakse tihti peale halvasti isegi jumalale lootmise peale, et looda jumalale midagi ei juhtu. No tõepoolest selles mõttes ei juhtugi, et minu töö peaks tehtud saama ja nõnda pole see mõeldud, aga niisuguseid mõttekeid on. Ja ma mainin välja ainult nii palju, et see sama taeva jumal või üli jumal, see on olemas väga paljudel rahvastel ja kultuuridel, teda on leitud nii Ameerikast, indiaanlastelt, kui Aafrikast paljudelt suguharudelt, kui jah, teistest maailmajagudest ja isegi paraku niisugustes kohtades, kus hoopis teised religioonid on viimase mõne tuhande aasta jooksul, kahe ja poole tuhande aasta jooksul olnud, kus on näiteks hinduism, kus on budism, isegi seal on rahvaid, kus on tuhanded niisugused liikmed, kümned tuhanded, mõnikord sajad tuhanded, võibolla mõnikord ka mõni miljon ja kellel on väga palju vaat just niisuguseid pärimusi, kus öeldakse lausa otse välja, et oli küll kunagi meil teadmine vaat sellest Jumalast. Aga siis sa küsisid, miks on tulnud need teised vahele. On olnud mingisugused saatuslikud sündmused ja sellest nende rahvaste pärimused räägivad. Näiteks mul tuleb meelde mingi juhtum, kus rahvas jõudis mingisuguse suure mäe aheliku jalamile ja neil oli vaja sealt mingisugustel asjaoludel üle pääseda rahvana ja see kuidagi ei õnnestunud. Ja siis selgus, et seda mäe aheliku nagu mingisugused vaimud kas valvavad või see kuulub nendele ja siis tuli neil hakata sen nendega lepitust otsima ja siis kui nad nendega nii-öelda kontakti said ja lepituse leidsid, siis sealt peale noh, nad pääsesid üle siis, kus neil oli vaja pääseda ja sealt peale nad ka teenivad vaat neid vaime ja niisuguseid pärimusi, neid on palju rahvastel olemas, nii et ka selles suhtes taolised uurimused ja nende tulemused kinnitavad seda, et see ülim jumalus, see on tegelikult olnud algne.
See on natukene selline spekulatiivne siin nüüd vaadata nüüd tagasi neid aegu tuhandeid aasta sadu ja tuhandeid aastaid tagasi, aga võibolla selline asi nagu keel on ka see, mis viib meid võibolla selleni, et kunagi on olnud üks jumal, ma mõtlen eestlastel, mulle vähemalt üks inimene on need asju seletanud, et eesti keeles ei ole ei naissoost ega meessoost sõnu või kõik on, et see viitab nagu sellele, et meil on kunagi olnud jumal, üks jumal. No ma ei tea, muidugi need on nii keerulised asjad, et ei tea, aga keel on ka üks selline osa, mis on ka meiega tulnud kaasa väga-väga kaugelt.
Jah, ja keele teadlased oskavad siin teha järeldusi, millele tava inimene ei tule. Need, kes on uurinud keele süva kihte nende tekkimist, arenemist, hargnemist, need oskavad kahtlemata ka teatud sõnadest teha järeldusi, mida tava inimene ei oska. Noh, näiteks ma olen lugenud niisugust mõttekäiku, et see sama ukku, soome ukko, mis tähendab taati, viitab otseselt isale. Ja muud niisugused järeldused, mida keele põhjal saab teha. Jah, need on sellised ka teatud mõttes küsitavad, kuna järeldused, mida nendest saab teha, noh, on kaudsed ja oletuslikud siiski. Aga viidata nad võivad millelegi. Aga läheme oma saatega vast edasi. Ma juba mainisin siin animismi, polüteismi, monoteismi. Ma natukene veel kokkuvõtlikult käiks üle, millel ka siis on tegemist. Animism. See oleks siis niisugune kõige võibolla algelisem religiooni tase, kus usutakse tõepoolest, et kõigel on hing. Kivil on hing, jõel on hing, järvel on hing, loodusnähtustel on hing, vihmasajul, piksel, ka päikesel ja nii edasi. Ja siis need hinged, neid käsitletakse nii nagu partneritena ja tervet loodust käsitletakse partneritena inimene üks osana, ühe osana selles. See on nüüd niisugune võibolla kõige levinum, eriti primitiivrahaste juures.
Aga tänapäeval ka propageeritakse seda, et kui inimene tahab jõudu ammutada, siis ta läheb näiteks surub oma selja vastu tamme või mingit puud.
On küll. Seda on küllaltki palju kuulda, nii et ega me ei olegi nii väga eluvõõrad siin selle jutuga. Teine asi, mis on maailmas väga laialt levinud, on polüteism ja see tähendab, et on tegemist paljude jumalatega. Mõnikord on seal ka niisugune eri variatsioon, kus nendest jumalatest üks tõuseb kõrgemale kohale kui teised. Seda nimetatakse henoteismiks sel juhul, aga ikkagi tegemist on paljude jumalatega ja siis need samad loodusnähtused, neid hakatakse jumaldama. Ja noh, näiteks selline oli baalide kultus Iisraeli naaberrahvastel ja seda võrd, kui see ka Iisraeli tungis, nii et seda me leiame otseselt ka juba piiblist. Selle ehtsad näited on muidugi vana Kreeka religioon, vana Rooma religioon, kõik need paljud jumalad, ma ei tea küll, kui palju neid seal kokku võis olla. Või ka need seal Mesopotaamia ja Egiptuse kultuurid, kus olid igal linnal noh, oma jumalate panteonid või sellised õukonnad, kuidas võiks ütelda, kus siis neid oli hästi palju nii sõja jaoks kui armastuse jaoks, kui kauplemise jaoks, kui kalastuse jaoks, jahtimise jaoks ja kõige muu jaoks, iga asja jaoks on oma jumal, selline on siis polüteism. Nyt yksi asia, missä on maailmassa vielä levinnyt, on panteismi. Ja se koko tänä päivänä uut joutui jälleen sitä myötä, kuidas itäpuolta tulevat uudet religioonit ja leijaavat uusia haustajat või kummardajat. Panteism tähendab nyt kõiki jumalust. Se tähendab seda, et kõik, mis üldse olemas on, on Jumal. Või ka võiks öelda, et Jumal on kõiges, mis üldse olemas on. See on nüüd esmajoones hinduistlik mõtteviis kõige lähem ja võibolla kõige tuntum näide. Ja huvitav on see, et ta on osalt ka polüteism, sest India usundis näiteks pidavad olema 8 miljonit jumalat. Mina ei kujuta ette, kuidas on see võimalik, aga igatahes on seda öelnud nende omad asjatundjad, et nõnda see on. Tõepoolest 8 miljonit, Jaapani usundis samamoodi 4 miljonit jumalat. Ja niivisi neid jumalaid siis kummardatakse ja usutakse, aga hinduismis igatahes on ka niisugune arusaam, et ükskõik millest looduses üldse jutt on, see sama ongi ei jumal või see ongi see Brahma. Ja see tähendab ühtlasi seda, et päike on Jumal, kuu on Jumal, maa on Jumal, puu on Jumal, kivi on Jumal, puust tehtud esemed on Jumalad, laud, mille taga ma istun, on Jumal, tool, millel ma istun, on Jumal, sule pea, mis mul käes on, on Jumal, paper, millele kirjutan, õhk, mida hingan, on Jumal ja mis siis saab minust enesest ja sinust, raadiokuuleja, tuleb välja, et meie oleme ka Jumalad, ei olegi midagi muud. Ja hinduismi põhiline niisugune taotlus on see, et inimesele saaks see fakt ükskord selgeks. Ja siis, kui see talle ükskord selgeks saab, siis see ongi tema pääsemine. Ta ometi ükskord taipab, et ta ei olegi mingisugune õnnetu olevus, vaid on Jumal. Ja Jumalana võibki käituda nii nagu Jumal on ja siis pääseb kõigest sellest välja, mis teda muidu ahistab ja vilets ja halb elu ja kõik niisugune. See oleks siis panteism. Kõik on Jumal ja kaasa arvatud inimene ise ka. Ja sellega on huvitav muide see, et siis sel puhul väide, et inimene on mingisugune patune olevus, see muutub äärmiselt vastuvõetamatuks väiteks. Nii visi ei tohi iialgi öelda inimese kohta, kuna inimene tegelikult on hoopis Jumal. Ja siin me näeme, kuidas ta on vastuolus nüüd meie kristliku arusaamaga.
Kuidas siis suhtlevad need Jumalad oma vahel? Ma mõtlen inimesed, kes kõik on Jumalad.
No nende õnnetus selle religiooni seisukohalt on see, et nad ei tea, et nad on jumalad ja siis selle tõttu suhtlevad õnnetult, aga kui nad saaksid valgustatud, siis nad saaksid seda teada ja siis oleks kõik hästi. Nähtavasti selles on asi. Ja lõpuks on olemas ka monoteism, see tähendab tegemist on ühe jumalaga. Ja see on see sama kõige kõrgem jumal, kes on loonud taeva ja maa. Nii kasutab ka piibel selle kohta väljendit. Ja kui me tuleme monoteismi juurde, siis me ei leiagi seda rohkem kui ainult kas Deus otsioosuse näol, nagu seda nimetatakse, see tundmatu taeva Jumal, kellest lähemalt midagi ei teata, on mingisugused väga kauged ja väga ähmased mälestused, aga mitte midagi rohkemat. Või ta on olemas ka täiesti reaalsel kujul ja sel juhul leiab seda maailmas ainult kolmest kohast, juutidel, kristlastel ja muhameedlastel. Ja siin ei ole tegemist nüüd isegi kolme iseseisva religiooniga, vaid tegemist on tegelikult ühe asjaga, mis on hargnenud kolmeks ajaloo käigus, võiks ka nõnda ütelda, aga kõige selle alus on vanas testamendis. Sellest ei pääse nüüd kuskile mitte keegi nendest. Kõigepealt on Jumal ennast ilmutanud juutidele, juudid on kõik need kogemused kirja pannud, nii nagu eelmises saates juba rääkisime, Jumal on ennast ilmutanud. On ilmutanud juba enne päris ajaloolist aega seal, kui öeldakse, et Enok kõndis alati Jumalaga Aadama ja Eevaga, me teame, oli algul Jumalal vahekord hea, pärast läks rikki, siis Kain ja Aabel ohverdasid Jumalale, sealt on need mälestused olemas, aga tegeliku piibli reaalset algust loetakse sageli hoopis Aabramist, kellele Jumal andis käsu minna omalt maalt ja sugulaste hulgast välja praegusele tõotatud maale või Kaanani maale ja sealt algab see tegelik ajalugu, kuidas Jumal on valinud endale inimesed. Ja siin kohal ma tahakski rõhutada, et kui me üldse tahame Jumalaga kokku saada, siis algatus selle jaoks tuleb Jumala poolt. See ei ole niiviisi, et inimene otsustab endale Jumala välja mõelda või isegi avastada. Mina nüüd võtan kätte ja otsustan avastada Jumala, keda seni keegi ei tunne ja ma teen nüüd õige kindlaks, milline ta tegelikult on.
Aga kes paneb selle igatsuse inimese sisse kohtuda Jumalaga?
See on see sama Jumal ise. Ja see igatsus ongi nüüd Jumala enese kutse ka inimesele, mida sageli küll ei taibata. Aga tegelikult on see tõepoolest niiviisi, et Jumal otsib inimest ja selle otsimise esimene väljendus, mida meie võime tajuda, on see sama igatsus. See sama igatsus temaga kohtuda ja see igatsus ei tähenda tegelikult midagi muud kui seda, et Jumala hääl kuskil hüüab ja inimene seda vaikselt kuuleb. Ja nüüd, kui ta hakkab sellele ka kuidagi vastama, siis vastamine on kas siis palvetamine või ohverdamine või kuidas ta kellelgi alguses on, järele mõtlemine, võibolla kirjanduse lugemine, võibolla sõprade käest küsimine, selleks, et hakata rohkem teada saama selle asja kohta.
Nii et alul tuleb igatsus ja siis hakkad otsima.
Jah, kindlasti, sellepärast sa ei hakka ju otsima midagi niisugust, mida sa ei igatse või millest sa ei taha midagi teada. Ikka tekib selline moment, kus inimene soovib midagi saada ja siis hakkab vastavaid samme astuma, ka maises mõttes on nii.
Aga otsimise puhul, kuidas on? Kas seal on juba niimoodi, et see oleneb juba inimesest endast ja tema valikutest või on see ka ette ära määratud?
Selle kohta tuleks öelda nii, nagu Jeesus ütles, paljud on kutsutud ja pisut on valitud. Seda igatsust võibolla on paljudel. Kas enam nii palju on neid, kes viitsivad hakata ka otsima, palvetama, koputama? See on hoopis ise küsimus, neid on ilmselt vähem. Nii et kui see igatsus on, siis tasub seda igatsust tähele panna. Kui ka raadio kuule ja sinul see igatsus on, siis see on Jumala kutse sinu jaoks. See tähendab seda, et sellel alal tasub midagi ette võtta. Kas siis hakata kirikus käima või midagi lugema või kuhugi midagi kuulama minna või mõne sõbra käest midagi küsida või midagi selles õnnest.
Ja kui sa kuuled nüüd juhuslikult raadiot, siis sa võiksid teha järgmise sammu ja otsida üles kristlased. Kuigi meie siin kristlastena eeldame või oleme kindlad ka selles, et see ei ole lihtsalt ka juhus, et sa raadiot kuulad.
Jah, seda me usume. Nii et kõigepealt juudid. Juudi rahvas alates Abrahamist. Abrahami poeg Iisak, Iisaki poeg Jaakob, see on see liin, mida pidi on Jumal säilitanud oma tundmise maailmas. Muudel rahvastel on see tundmine olnud, aga ta on jäänud igasuguste muude kultuurkihtide alla, mattunud niivõrd sügavale, et on ainult mingisugune väga ähmane mälestus, muud ei midagi. Paljudel rahvastel see juures on säilinud ootus, et ükskord ikkagi saab selle algse tagasi ja see tõttu on võetud väga hästi vastu näiteks kristlastest misjonerid, kes on tulnud. Kagu-Aasias on niisugused asju juhtunud teatud rahvaste juures. Nüüd lõpuks tulid selle Jumala kuulutajad, keda me oleme nii kaua aega tagasi kaotanud ja kogu aeg oodanud, et millal ta tuleks. Niisugused asju on täiesti reaalselt sündinud. Juutide kaudu on see siis tulnud. Ja juutidega edasi läks nüüd niiviisi, et juuti rahvas, Jumal oli nad selleks valinud, et oma tundmine selle rahva kaudu säilitada ja lõpuks pidi sellest rahvast tulema siis ka lunastaja. See on Jeesus Kristus. Aga nüüd õnnetus on selles, et kui Jeesus Kristus tuli, siis nii nagu tihti on, Jumal ei tegutse nende mallide ja arusaamade kohaselt, mis on inimestel, vaid tegutseb hoopis oma moodi.
Võibolla räägime ka sellest, kus said alguse muhamiidlased, kes olid nende esiisad ja emad ja kuidas see asi siis edasi hargnes.
Ja ma jõuan sinna nii. Ma kõigepealt jätkan selle mõttega, et Jeesus Kristus Jumala pojana tuli ja tegutses ka juutide jaoks hoopis teisiti, kui nad ootasid. Nemad ootasid lihtsalt seda, et kui nende Jumal tuleb, siis ta annab nendele võidu, nõnda, et on ikka näha ja tunda. Aga tema seda ei teinud. Ja kuna ta seda ei teinud, siis ta nende meelest jäi petiseks ja rahvana nemad ei ole seda siiamaani vastu võtnud, aga ega Jumal ei jätnud oma tööd pooleli. Nüüd on Kristus ikkagi maailma kõige levinum religioon üldse. Noh, ta ei olnud seda mitte kohe algusest peale, aga praegu ta seda on. Nii et Kristus põhineb nüüd otseselt jätkuna vanale testamendile ja kõigele sellele, mis seal on ilmutatud. Nüüd sa küsisid muhameedluse või islami kohta. See tuli oma 6 sajandit hiljem. Ja tema tuli sellepärast, et seal oli ka mees, Muhamed, kes otsis ainsat jumalat ja kellele see paljude jumalate kummardamine oli täiesti vastuvõetamatu ja vastukarva ja kogu see ebajumala teenimine, ta ei suutnud seda taluda ja noh, siis olid seal ajaloolised sündmused, mille käigus tal õnnestus ikkagi ühesõnaga võit saavutada ja siis ta oli ka kristlastega ja kristlusega tuttav, aga vähemalt need materjalid, mida mina selle kohta olen lugenud ja õppinud, need ütlevad, et see kristlus, mida tema leidis, see noh, ei täitnud oma mõõtu enam. Ta oli mingisugune küllalki moondunud ja muutunud osalt võibolla selliseks tühiseks ja rituaalseks, mis ühesõnaga ei olnud enam ei ehtne ega algupärane ega jõuline ja selle tõttu tema võttis ja kehtestas midagi väga jõulist ja noh, niisugust, mis läks siis ratsaväe jõuga läbi tolle aegse Lähi-Sida, Põhja-Aafrika, kuni seal Hispaaniani ja isegi Prantsusmaani, tänapäevase Prantsusmaani välja, ennem kui siis ükskord jõud, sõjajõud seal siis ta peatas ja noh, teises suunas on ta läinud tänapäeval välja kuni Indoneesiani ja sinna maani.
Kas Ismael, kes on ka Abrahami poeg, ei ole siis muhameedlaste selline esiisa?
On küll. Ja nad ise seda täiesti tunnistavad ja muhameedlastega ongi lugu nõnda, et ka nende jaoks vana testament on pühakiri. Ta on ka nende alus. Aga jällegi see sama poolateistlik seisukoht, et seal pidavad palju olema vale ja moonutatud ja ühesõnaga nendel on need arusaamad noh üks ja kui teistsugused selle kohta, kui meil kristlastel on, meie võtame ka vana testamenti ikkagi nii, nagu ta kirjutatud on, aga nende seisukoht on midagi taolist, et see on hiljem ära vassitud ja võltsitud ja moonutatud ja siis see nende pärimus pidavad olema õigem selle koha pealt. Ja muide ka uus testament on muhameedlaste jaoks pühakiri. Nad ei ole sugugi nii noh, kristluse vaenulikud isegi üldse, vaid Jeesus Kristus on nende jaoks ka profet, nad tunnistavad seda täiesti. Nii et muhameedlus on nüüd see kõige noorem haru, mis on tekkinud jällegi sellest samast juurest. Nii et kui me tuleme monoteismi juurde, siis me leiame ausalt öeldes ühe ainsa jumala. Lõppude lõpuks jõuame ühe ainsa tüveni järgi, need ei olegi nõnda, et noh, näiteks juutidel tekis oma monoteism ja hindudel tekis oma monoteism ja hiinlastel tekis oma ja Ameerika indiaanlastel tekis oma. Me ei näe niisugust asja. Kui me vaatame üle terve maailma ringi, siis me leiamegi ühe ainsa jumala, kelle kohta me võime öelda, et see on nüüd päris jumal. Igasugused muud asjad on jumalad väikese tähega või jumalused. Nendel on oma teatud valitsemispiirkond või teatud ala, mida nad haldavad. Aga päris jumalaid me leiame ainult ühe ja isegi sel juhul, kui me vaatleme neid kolme suurt religiooni, juudaismi, kristlust ja islamit.
Ja kõik need asuvad praegu Jerusalemas. Eks kogu see möll, mis seal Jerusalemas aset leiab, on tegelikult just nimelt, iga üks leiab, et tal on õigus seal olla.
Jaa, väga õige ja selle tõttu just on see Jerusalem nii kuum paik maa peal. No see on ju väga pisike maalapp tegelikult. Aga just kuna tegemist ei ole ainult mingisuguse noh õigusega elada, vaid ka taotletakse õigust olla see ainu õige religioosses mõttes, siis on Jerusalem linn, mida keegi neist kolmest noh ei saa loovutada. Kristlaste jaoks on ta võibolla kõige vähem tähtis, aga juutide jaoks ja moslemite jaoks on ta noh mööda pääsmatult tähtis. Sellepärast, et nende jaoks on ta kohana seotud kristlaste jaoks, jumal on igal pool, kus teda tõelise vaimus kummardatakse. Aga juutide jaoks Jerusalem on eriline koht ja moslemite jaoks täpselt samuti. Ja see jah teeb tõesti ka poliitilise elu seal äärmiselt tuliseks.
Võibolla toome ühe täpsustuse sisse. Me rääkisime siin Ismailist ja muhameedlastest, rääkisime Abrahamist. Aga kuidas siis see jumala tõotus, kellele anti ja kuidas see liin läheb edasi. Me tahame öelda ka Aarega seda, et me ei taha kedagi halvustada, kui meid juhtub kuulama inimene, kes on muhameedlane, siis me ei ole siin selles küll, et kedagi maha teha või halvustada.
Ja selleks me siin kindlasti ei ole ja mitte ainult sellepärast, et me ei tohi seda olla, vaid ma arvestan küll sellega, et eks iga inimene oma usus lähtub sellest, milline noh info on tal olemas, millise koolituse ja kasvatuse ta on saanud, millises keskkonnas ta üldse elab. Ja kui me selle põhjal hakkaksime üksteist halvustama, siis me oleksime küll lihtsalt rumalad. Ja peale selle need rahvad ja religioonid, kellest me kõik siin räägime, nad on üldiselt ikkagi väga ustavad sellele, mis neil on olemas. Nõnda, et isegi lausa Piibli Jumal ise seab neid Vanas Testamentis näiteks Jeremia raamatus oma rahvale eeskujuks. Et need, kes teenivad ebajumalaid, nagu meie neid oma seisukohalt nimetame, need on ustavad oma teenimises. Ja samal ajal Jumal ütleb oma rahvale, et teie olete hoopis väga vitsa väärt ja vits muide tuligi. Just sellepärast, et teie omas ei ole ustavad, kuigi teile on tegelikult antud see tõeline. Nii et halvustamisest on asi kaugel, hoopis õppida tuleb kõvasti nende käest, kellel on teissugused asjad käes. Aga samas... See nüüd, kui me tahame õppida, see ei tähenda siiski seda, et me viskame oma väärtused minema ja hakkame kummardama igale poole teistes suundades. Sest kui me jälgime, kus nüüd Jumal on tegelikult tegutsenud, siis meil ei ole mingisugust tegelikku alust arvata, et Vana Testament on võltsitud. Ega ka mingisugust alust arvata, et uus testament oleks võltsitud, nii nagu islami usulised lausa väidavad ja usuvad, et ja mitte ainult nemad on ka teisi niisuguseid õpetusi ja suhtumisi, et algkristlased olid need, kes kõik ära vussisid ja moonutasid ja võltsisid ja panid hoopis midagi muud kirja, kui Jeesus tegelikult ütles. Nii palju, kui on algdokumente, algkirjutisi, käsikirju ja asju leitud, ei ole kuskilt leitud midagi niisugust, mis võimaldaks niisuguseid väiteid tõsiselt võtta. Ja kui me jälgime Jumala tegutsemist, siis see oli ju Abrahami enese ajal nõnda, et tõepoolest Abrahamil pikka aega ei olnud üldse lapsi. Lõpuks ta vaatas, et elu läheb mööda ja ei ole teist võimalust, võtta on siis vähemalt ümardajaga, naise teenijaga saaks mingisuguse lapse ja sealt sündis siis Ismael. Aga hiljem, kui elu läks edasi, siis Jumal ühel hetkel ütles, ja olgu peale, seda sa tegid, aga minu tee ei lähe seda kaudu. Minu asjad käivad seda kaudu, mida mina olen tõotanud. Ja siis, kui Saara lõpuks oli 100-aastane juba või Abraham ise, siis lõpuks alles sündis see Isak ja siis ütleb Piibel, tema kaudu tuleb tegelikult see sugu, mida mööda Jumal tegutseb. Nii et siit me jõuame varatamatult ikkagi välja selle, nii et Vana Testament on usaldatav ja kuna Uus Testament põhineb sellel ja otsesel Jumala tegutsemisel Jeesuse Kristuse läbi, siis selles mõttes me peame nendest islami seisukohtadest mööda minema. Me jõuame siiski välja Jeesuse Kristuseni ja ma leian küll, et meil on täielik niisugune julgus ja kindlus selle koha peal seista, mitte ainult silmaklappidega, et me mujale ei vaata, vaid ka mujale vaadakis.
Ja me peaksime teadma, et tegelikult mis toimub maailmas, kus kohas sai alguse üks usund või teine ja see on meile hariv.
Ja.
Nii et me loodame ka läbi nende saadete natukene võib-olla oma kuulajaid harida, et neil tekiks selline terviklik pilt.
Ja see mõte on, miks ma tänases saates neid asju nõnda käsitlesin. Ja järgmises saates tahaks siis minna juba konkreetselt küsimuse juurde, milline on see Jumal, kellesse meie siis kristlastena usume.
Kuulsite 16. saadet ja meie saate sarja pealkiri on Algtõed. Ja stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend.